Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Kufuatia milipuko katika hala la kijeshi katika eneo linaloshikiliwa na Russia la peninsula ya Crimea, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewaambia watu wa hapo na maeneo mengine ya kusini mwa Ukraine kuwa waangalifu na kuepuka maeneo ambapo vikosi vya Russia vinahifadhi risasi. Mlipuko mkubwa wa Jumanne ulitokea katika hala la kuhifadhi risasi la Miskoi, ikiwa ni mara ya pili ndani ya wiki moja kutokea tukio kama hilo katika maeneo ambayo Russia inayashikilia toka mwaka 2014. Russia, bila kueleza waliohusika, imesema tukio hilo limefanywa kwa makusudi na hila. Mlipuko huo umetokea baada ya shambulizi katika kambi ya Saki ambalo limeharibu ndege za kivita za Russia. Uturuki na Israel leo hii zimesema zitateua mabalozi wa kuziwakilisha, ikiwa ni zaidi ya miaka minne baada ya kurejesha mabalozi wao nyumbani, hali ambayo inaonyesha njia njema katika miezi kadhaa ya kuimarisha uhusiano wao. Mataifa hayo mawili ya kikanda yaliwafukuza mabalozi mwaka 2018 baada ya kuuawa wa Palestina 60 na vikosi vya Israel wakati wa maandamano ya ukanda wa Gaza kupinga kufunguliwa kwa ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem. Lakini mataifa hayo yamekuwa yakijihusisha kujirejesha uhusiano wa muda mrefu ambao sasa suala la nishati linaonekana kama eneo muhimu linaloweza kuleta ushirikiano. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Yair Lapid leo imesema mataifa hayo mawili yamekubaliana kurejesha uhusiano kamili wa kidiplomasia. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz leo hii amepinga kile alichokisema kuwa ni maoni ya rais wa Palestina Mahmud Abbas kupuuzia mauaji ya kimbari kwa Wayahudi. Rais Abbas aliulizwa wakati wa ziara yake mjini Berlin Jumanne kuhusu maadhimisho yajayo ya miaka 50 ya shambulizi lililofanywa na Wapalestina dhidi ya Waisrael katika Olympic ya Munich. Rais Abbas alizungumza kuhusu matukio ambayo Waisrael waliuawa Wapalestina toka mwaka 1947, kwa kusema Israel imeshafanya mauaji ya wengi mara 50 katika vijiji vya Palestina na miji ndani ya Deir Yassin, Tentura, Kfar Qasim na maeneo mengine. Kansela Scholz, ambaye alikuwepo na Abbas wakati wa maoni hayo yakitolewa katika mkutano na wanahabari wa pamoja, alitumia ujumbe wa Twitter leo hii kusema alikasirishwa sana na kauli ya kiongozi wa Palestina. Serikali ya Somalia wiki hii ilitangaza mipango ya kukabiliana na kile kinachoitwa mahakama kivuli zinazoendeshwa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo alikiri kwamba Wasomali wengi huenda kwa wanamgambo hao ili kupata haki kwa sababu mfumo wa sheria wa Somalia ni dhaifu sana. Dazeni ya wanaharakati wanaoshtakiwa kwa uvunjifu wa sheria ya usalama wa taifa ya Hong Kong kwa sasa watashtakiwa bila ya kuwepo kwa baraza la mahakama, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari. Jumla ya watu 46 wanakabiliwa na kesi baada ya kushtakiwa kwa kutotii sheria miezi 18 iliyopita, na zaidi 30 wameshikiliwa bila ya kupewa dhamana. Hatua za awali za kesi hiyo zilianza mwezi Juni. Waziri mpya wa mambo ya sheria wa Hong Kong, Paul Lam, aliamua kuondoa baraza la mahakama, akielezea wasiwasi wa usalama wa wale wanaounda baraza la mahakama na familia zao. Kwa kipindi cha miaka 177, kesi zimekuwa zikiendeshwa mbele ya baraza la mahakama na kutambuliwa katika mfumo wa kisheria. Lakini toka Beijing kuweka sheria ya usalama wa taifa Hong Kong miaka 3 iliyopita, kesi muhimu chini ya sheria ya usalama wa taifa zimekuwa zikiendeshwa na majaji maalum waliochaguliwa. Na mwanahabari wa kujitegemea amekutwa amefariki dunia kaskazini mwa Mexico kwa kuuawa, ambapo amekutwa na jeraha kubwa kichwani, kwa mujibu wa taarifa za serikali za Jumanne, akiwa ni mwanahabari wa 14 kuuawa kwa mwaka huu. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ungana na Kennesi Bwire katika matangazo ya Kwa Undani.
Kwa undani kutoka Sauti Amerika, VOA. Sehemu ya kwanza tunaangazia siasa za Marekani, aliyekuwa Rais Donald Trump akionyesha ubabe wa kisiasa ndani ya chama cha Republican katika uchaguzi wa mchujo wa chama hicho kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula baadaye mwaka huu. Sehemu ya pili tunaangazia siasa za Kenya, Rais mteule Dr. William Ruto akijitayarisha kuingia madarakani huku akiwa amezungukwa na changamoto za kisiasa kutoka kwa upinzani na uongozi wa bunge. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuonyesha ubabe wake ndani ya chama cha Republican licha ya uongozi wa chama hicho kujaribu kuepukana naye kutokana na uvamizi uliotokea katika bunge na kuendelea kuwachochea wafuasi wa chama hicho kuendelea kusema kwamba aliibiwa kura katika uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2020. Kati ya wagombea wa tiketi ya chama cha Republican 195 aliyewaidhinisha Trump katika uchaguzi wa mchujo, 179 wameshinda kufikia sasa. Wengi wa wale ambao Trump amewaunga mkono wamekabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa ndani ya chama cha Republican. Kuna wasiwasi ndani ya chama cha Republican kwamba huenda Trump akapata tiketi ya chama hicho na kugombea urais mwaka 2024. Profesa Fulbert Namwamba ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury, Maryland, ni mchambuzi wa siasa. Profesa, Trump kuidhinisha wagombea 195, kati yao 179 kushinda tiketi ya chama cha Republican katika uchaguzi wa mchujo, inatoa ujumbe gani kwa Marekani, wafuasi wa chama cha Republican, wapiga kura kote nchini na ndani ya chama cha Democrat?
Inaonyesha ya kuwa kufikia wakati huu Donald Trump ndiye bado ana ushawishi mkubwa kwenye chama cha Republican, na wale waliofikiria kuwa baada ya muda yeye atatokomea kuzikojulikana kwa yeye angali yupo, angali ameshikilia hatamu za uongozi wa Republican Party, na wale waliokuwa wapinzani wake, vile alivyosema atawachuja, amechuja wengi wao.
Tumeona waliokuwa magavana wale ambao Trump amewapendelea katika majimbo kama Wisconsin wameonekana kuwashinda wale ambao chama chenyewe cha Republican kingependelea kwamba wao ndio wangepata tiketi. Nini kinafanya Trump anakuwa na sauti zaidi ya miundo msingi yenyewe ya Republican?
Ni kusema miundo mbinu yenyewe ya asili na vigogo wa zamani muda wao umepita. Chama ni Trump na Trump ndiyo chama cha Republican, na hizo hisia zote na sera zote za Republican ambazo zasemekana hizo ziko kando, na ukusema kweli sasa atakaye ushindi au atakaye asichujwe ni lazima afuate nyayo za Donald Trump na akubaliane naye, na kipinga atachujwa na atatolewa nje. Na wale wanaosema chama hiki chama kile, kusema kweli hakuna chama cha Republican, chama cha Republican ni Donald Trump.
Angalia kwa mfano Connecticut, hapa ndipo wale ambao walionekana kuendeleza sera ya Trump, maoni ya Trump kwamba Trump aliibiwa kura ndio wanaonekana kushinda. Wafanyabiashara ambao Trump amependelea kama Tim Michaels walioshinda, wengine kama Rebecca Cliffich, Leora Levy ambaye vile vile alionekana kumuunga sana Trump na hoja yake kwamba aliibiwa uchaguzi wa mwaka 2020, kutojulikana mahala ametoka, alikuja na kapata ufuasi mkubwa alipoidhinishwa tu hivi na Trump na kamshinda wa Republican ambao chama kingependelea. Sera gani ambazo chama kimeshindwa kuweka zinazoonekana kwamba sera zake Trump ama anayosema Trump ndio watu wanataka kusikia?
Chama cha Republican siku hizi au wafuasi wa Republican siku hizi wanafuata hisia, hawafuati sera. Hisia ni tofauti na sera, na hisia iko upande wa Donald Trump, na kwa inasemekana kuwa wanasema kuwa Trump aliibiwa kura, na haijalishi kama kuna dhihirisho wala hakuna. kisheria na kwenye mahakamani iko waziwazi kuwa hayo madai ya Trump hayana ukweli, lakini hisia ni tofauti na udhihirisho. Kwa hivyo wafuasi wa Trump hawa hawataki kujua udhihirisho na wanataka kufuata hisia, na yeyote atakayekuja aseme kuwa Trump amesema ukweli ndiye watamkubali.
Amefagia Arizona. Arizona walikuwa ni vigogo wa chama cha Republican, walikuwa na usemi hapa kuzungumza na walikuwa nasikika zaidi. Chama cha Republican kimekuwa kikionekana kujijenga upya kwa matarajio kwamba tunajijenga kusafisha picha yetu, kutengeneza jina letu na kuepukana na kufunguliwa mashtaka ya hapa na pale. Hili linaonekana tena ni pigo lingine ambalo hawataweza, na huenda chama kikaona tena Trump ndiye wa kusema.
Chama cha Republican hakijalishi hiki chochote, kimekuwa ni chama kipya, na hiki chama kwa Kiingereza wanasema personality cult. Ni kusema ni kwa ni chama kinategemea hisia na upendo wa ambaye ni kiongozi, upendo wa kiongozi, na kiongozi amekuwa ni Trump. Kwa hivyo ni lolote tu ukisema unatengeneza sera au unatengeneza mrengo, ni lazima umuulize bwana Trump pahali anasimama. Na wale wanaofikiria kuwa Trump ndiye alikuwa anafuata hisia, anafuatilia sera au ideolojia ya Republican Party, ni kama huo ukweli haujawaangazia. Kuna mwangazio mpya, uongozi mpya kwa Republican, na haufuati mrengo, haufuati ideolojia, unafuata Trump. Na wale ambao wanakataa ukweli sasa unayumkinika katika hizi kura za mchujo.
Wafadhili wa Republican walianzisha matangazo ya kumlenga Trump kuhusiana na uvamizi wa jengo la bunge ama Congress Januari 6. Kiasi cha dola milioni 3 zimetumika kucheza matangazo ambayo yanamlenga sana Trump kwa kuhusika kwake na hizo vurugu, na matangazo hayo yamepeperushwa katika majimbo kama Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin. Hizi zote ni juhudi ambazo zinaweza kufaulu kubadilisha fikra za wapiga kura wa Republican, ama ni kumaliza muda na rasilimali?
Ni kumaliza muda, sababu hawa wanafikiria tu Marekani ina mrengo wa kushoto na mrengo wa kulia, na hawakufikiria kuwa kutafikia wakati ambapo mrengo na sera sio kitu cha maana, bali ni upendo wa kiongozi. Ni mrengo wa kulia, ni mrengo wa kulia kabisa, na hakuna mrengo wa katikati. Wakati wa mrengo wa katikati kwenye chama cha Republican wakati huo umepita, na hao walio ndani wanaojaribu kufanya vile, ni heri vile wanasema afadhali yawezekana pengine waanzishe chama cha tatu Marekani chenye nguvu, au kama wakishindwa kutengeneza chama cha tatu waende wajiunge na Democrat. Lakini siku zao ndani ya chama cha Republican, ikiwa bado Trump ako na ana nguvu, wanafagiliwa wote, na hizo sera zinawekwa pale, kampeni zinawekwa pale. Lakini ukiangalia kura za mchujo, ni kwa wale wapendao Republic, wanaojiita wapendao Republican Party, sasa wamekuwa ni wapendao Trump, na watawafagia wale wengine ambao wasiokubaliana na Trump.
Baada ya FBI kuvamia makao yake ya Florida ya Mar-a-Lago, vigogo wale majina tajika katika chama cha Republican, ikiwemo mmoja ambaye alitarajiwa kwamba huenda akataka tiketi ya chama cha Republican mwaka 2024, gavana Ron DeSantis, akikuja upande wa Trump na kumtetea. Hata gavana wa Maryland Larry Hogan naye vile vile akikosoa namna FBI waliingia nyumbani kwake Trump. Hizi ni mbinu za kujaribu, ndio tunaona Trump tujitenge naye tusafishe chama, lakini bado tunamhitaji, hatuwezi tukamwacha, tunamhitaji atutafutie kura. Ama ni dalili za kuonyesha kwamba hawa akina Ron DeSantis na hawa akina Larry Hogan baadaye watasema basi tunaye Trump.
Hawa wakiangalia wanaona kuwa hili wimbi linaloenda likifagia viongozi, wanaona hili wimbi linawasogea karibu karibu. Kwa hivyo kama DeSantis yeye alifikiria eti atasimama kuwa rais, lakini wakati huu mtu yeyote anayesema kuwa anataka kuwa rais anatafuta hamaki au ghadhabu ya Trump. Kwa hivyo wanafanya haraka haraka kujionyesha kuwa wako upande wake, na haijalishi ni mchakato gani FBI ilitumia, sababu FBI haiwezi kufanya chochote, mchakato wake huwa chini ya mkuu wa sheria. Kwa hivyo hakuna sheria yoyote FBI walivunja. Lakini hawa sasa, mahali ya kusema kuwa FBI shirika ambalo halifuatii upande huu wala ule, wanaona ni rahisi kushtumu FBI ndio wapate kupata wafuasi zaidi kutoka kwa chama na waweze kupata muda kidogo kama viongozi ndani ya chama cha Republican.
Stephen Moore ambaye alikuwa mshauri wa Trump wakati Trump alikuwa madarakani, huyu alikuwa mshauri wa masuala ya kiuchumi, amesikika akisema kwamba itakuwa vigumu kwa mtu yeyote yule ndani ya chama cha Republican kupata tiketi ya chama hicho katika uchaguzi wa mwaka 2024 isipokuwa Trump, kwamba Trump atapata tiketi hii na ana uhakika. Republican hakina mtu mwingine ambaye anaweza kukiakilisha mwaka 2024 isipokuwa Donald Trump.
Nakubaliana naye kabisa. Ukiangalia vile hili wimbi nililosema la kuunga Trump linavyoenda, yeyote atakayeonekana kama nampinga Trump aidha atanyolewa nywele au pembe zake zitakatwa. Kwa hivyo sioni kama kutakuja mpinzani mpya ndani ya chama cha Republican atakayeweza kumpinga Trump. Na ni kusema kuwa sasa kisheria Trump alikuwa rais mara moja, na sheria inasema ana nafasi ya kurudi mara ya pili. Mi naona kama Trump anarudi kuwa kama ndiye atakuwa mbeba bendera ya Republican.
Kesi ambazo zinamwandama
sasa, kile anafanya yeye, anajua kuwa kesi zinamwandama, lakini sasa kitu anachofanya sasa ni kuchochea wafuasi wa Republican kupiga kelele nyingi na kuleta vurugu, na hii inaweka baridi wa kubwa wa FBI. Ingawa watu walikuwa wanasema kuwa FBI ni shirika huru, ilionekana wakati Trump alikuwa, wakati ule alikuja akafuta wakubwa wa FBI wote. Kwa hivyo kuna uoga pale, utasema ni shirika huru, lakini kuna uoga pale kwa wanajua basi Trump akirudi pale White House atarudi na kifagio tena katika mashirika hayo.
Kesi yoyote inaweza funguliwa dhidi ya Trump ikazima hili analotaka kulifanya.
Kimafikra ndio. Kimafikra kama ni kwa fikra na kufuata sheria na kufuata ilivyoandikwa, ndivyo kesi inaweza kupelekwa dhidi ya Trump. Na Trump hata anaweza kufungwa, na Trump hata anaweza akafungiwa kusimama kura. Lakini Marekani kuna kitu kinaitwa real politic. Nikisema real politic ni kuwa uamuzi ni kuwa ukiwa wewe umekuwa ni rais uliyekuwa madarakani, na kama unarudi madarakani watafanya polepole. Ni kama kokote duniani kuna sheria ya matajiri na watu wakubwa na watu wenye nguvu, na kuna sheria ya wanyonge.
Ni Profesa Fulbert Namwamba. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tuelekee katika siasa za Kenya, ambapo rais mteule William Ruto amekutana na viongozi wa chama chake cha UDA na muungano wa Kenya Kwanza, pamoja na baadhi ya wagombea huru walioshinda katika uchaguzi mkuu uliokamilika, pamoja na viongozi wa dini nchini Kenya, katika hatua ya kuanza kupanga serikali yake na kuonyesha mwelekeo atakaotumia. Huku hayo yakijiri, wapinzani wake katika muungano wa Azimio nao pia waliandaa mkutano kati ya viongozi wakuu na walioshinda katika uchaguzi huo, ajenda kuu ikiwa kuangazia mustakabali na hatua watakazochukua baada ya kupinga matokeo ya uchaguzi. Collins Liberta Dede akishirikiana na Amina Chombo wameangazia mikutano hiyo na kuandaa ripoti ifuatayo.
Naam, Kenneth Bwire, kama ulivyogusia, ni kweli hivi leo Rais mteule William Ruto amekutana na viongozi ambao walipata ushindi katika uchaguzi uliokamilika. Viongozi hawa ni kutoka kwa mrengo wa Kenya Kwanza. Na katika mkutano huo, Rais mteule ameangazia masuala mengi angependa yafanyike utawala wake unapoanza. Cha kwanza alichosisitiza ni kwamba angependelea kuiona taifa la Kenya limerejelea hali ya kawaida, watu kufungua biashara na kurejelea kazi zao za kawaida. Amewasisitizia viongozi hao walioshinda katika viti vyao kuanza kutekeleza mikakati ya kutekeleza yale walioahidi, ikiwemo yale serikali yake iliahidi kwamba itatekeleza. Hii ikiwa ni mojawapo kuhakikisha kwamba wamejibu maoni ambayo yamekuwa kitolewa na Wakenya katika maeneo mbalimbali, wakiuliza sasa wanataka kuona utawala ama walioshinda katika uchaguzi wanatekeleza walioahidi.
Na vile vile pia amezungumzia kuhusiana na demokrasia, akisema kwamba Kenya ni taifa ambalo ni la kidemokrasia, na kwamba haitaongozwa katika masuala ya vitisho na masuala ya ulaghai na mambo kama, akasema kwamba utawala wake utakuwa huru na utakuwa na uwazi, akiwasisitiza kwamba maafisa wa serikali wale ambao walikuwa wamelazimishwa katika kampeni ya uchaguzi wa mwaka huu 2022 ikiwa walikuwa wamelazimishwa kuegemea upande mmoja wa vyama vya kisiasa, basi kwa sasa warudi na wajue kwamba wao ni wafanyikazi wa serikali na watekeleze majukumu yao kwa Wakenya wote bila kujali pande zote. Itakumbukwa kwamba wakati wa campaign Rais mteule William Ruto alilalamika na kusema kwamba machief wametumika, maafisa wa utawala wametumika sana katika kuhakikisha kwamba wanampigia debe mpinzani wake Raila Odinga katika uchaguzi huo, na sasa kwamba anasema kwamba yeye binafsi kama rais mteule ule hata dhalilisha afisa yote wa serikali yule ambaye wakati ule alikuwa hamungi mkono, lakini kwa sasa wote anawaangalia kama wafanyikazi wa umma, na kwamba lile ambalo lipo kwa mbele sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanatoa huduma kwa kila mmoja. Vile vile anasema kwamba kulikuwa na baadhi ya maeneo ambayo mtu angenyimwa ruhusa labda kuzungumza na simu, kupokea simu zake kwa sababu ya vitisho. Anasema kwamba hakuna mtu yote atakayepokea vitisho, kila mmoja atumie simu yake wakati wote mahali popote anapotaka kutumia.
Huku akiwahakikishia watumishi wa umma kwamba ajira zao hazitafutiliwa mbali licha ya kwamba walikuwa wanampinga, William Ruto amesisitiza kwamba wanakusudia wakati vikao vya bunge vitakapoanza kwamba kwa ushauri wa maspika wataleta mapendekezo ya kubadilisha sheria za bunge ambayo itaruhusu mawaziri kuhudhuria vikao vya bunge na kujibu maswali kutoka kwa wabunge badala ya sheria inayofanya kazi kwa sasa inayowataka mawaziri hao kuhudhuria vikao vya kamati za bunge. Sasa mawaziri watahitajika kufika katika mabunge kuulizwa maswali na kujibu. Nakumbuka vikao vya bunge mabunge yote mawili, seneti na bunge la kitaifa, huonyeshwa moja kwa moja katika vyombo vya habari nchini Kenya.
Vile vile pia katika kikao cha leo, kama ulivyotangulia, walikuwa nakutana na hawa waliochaguliwa katika upande wa mrengo wa Kenya Kwanza. Na tukiangalia takwimu ambazo ziliweza kuchapishwa na gazeti la Business Daily, lilizungumzia kwamba katika upande wa Kenya Kwanza ambao unaongozwa na Rais mteule William Ruto, katika bunge la taifa wao wako na wabunge 159. Hapa tunazungumzia wale wanaowakilisha wanawake na vile vile wale waliochaguliwa katika maeneo bunge 290. Upande wa Azimio wao wako na wabunge 162. Hawa wakiwa wanaongozwa na Raila Odinga. Hata hivyo kuna wabunge wanne ambao wanatarajiwa kuchaguliwa wiki ijayo Jumanne ya tarehe 23 baada ya chaguzi zao kuhairishwa. Kwa hivyo katika hawa ambao wamechaguliwa na vyama hivi ama miungano hii, kunao wale 12 ambao walichaguliwa wakiwa wagombea huru. Na leo katika kikao chake Rais mteule amesema kwa wale 12 tayari wao kama Kenya Kwanza wamechukua 10. Kwa hivyo sasa hivi ni kwamba Kenya Kwanza inakuwa na wabunge 169 wakiunganisha na wale 10 ambao walichaguliwa kama wagombea huru. Katika bunge la Senate vile vile Kenya Kwanza iko na maseneta wengi, kwa sababu wao wako na maseneta 24 dhidi ya 23 ambao wamechaguliwa kupitia mrengo wa Azimio.
Naam, idadi hiyo pia inaendelea kudhihirika katika nafasi za magavana. Ikiangalia idadi ya magavana walio chini ya muungano wa Kenya Kwanza ni wengi. Rais mteule naye akiwa anaendelea kutekeleza ama anaendelea kupanga serikali yake, katika magazeti ya humu nchini ikiwemo gazeti la Nation Africa limedokeza kwamba kiongozi chini ya mrengo wa Kenya Kwanza Musalia Mudavadi sasa anapendekezwa kuchukua nafasi ya kuwa kama chief minister, waziri maalum. VOA inazungumza na Maur Bwanamaka, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya. Bwana Maur, uchaguzi umekamilika. Sasa nini kinakuja baada ya kukamilika kwa uchaguzi huu Kenya?
Ni kuendelea katika juhudi za kujenga taifa. Ni wananchi wajihusishe na harakati, jitihada za kuendelea kujenga juhudi za kuendelea kujenga taifa na kujijenga wenye kibinafsi, kwa sababu masuala ya uchaguzi ni wajibu ambao tumejitweka kwa mujibu wa maelewano yetu au mwafaka ulioko katika katiba, ya kwamba katika uendeshaji wa taifa lazima kila baada ya mitano kuwepo na uchaguzi, na uchaguzi ule unahusu kuchagua viongozi katika ngazi tofauti ambazo zimewekezwa zinazohusika katika kuendesha vyombo vya dola katika usimamizi na uendelezaji wa taifa, na ndilo zoezi ambalo limemalizika hivi punde, unless kama kutakuwa kuwepo na mabadiliko aina yoyote yale yanaweza kusababishwa na hali ambapo hususan labda za kisheria za kimahakama. Lakini kama ilivyo na kama mambo yalivyojiri, wale ambao wamechaguliwa, iliyobaki sasa ni waweze kuapishwa na kuchukua hatamu zao za uongozi za kuelekeza nchi hii kwa mujibu wa ahadi na sera na maadili ambazo kwamba wamefanikiwa kuwauzia wananchi.
Wakati Wakenya wanasubiri kuapishwa kwa viongozi, tayari tunaona kwamba Rais mteule William Ruto ameanza kazi.
Bila shaka ni lazima aanze kazi, kwa sababu anakuambia msafiri na aliyoko bandarini. Sasa madamu yeye ashakuwa gazetted, ameidhinishwa kupitia gazeti la kitaifa kwamba yeye ndio rais mteule, kilichobakia sasa ni aweze kuidhinishwa tena kwa gazeti la taifa kukubalika kwamba yeye ndio rais aliyeapishwa. Kwa hivyo hakuna budi, ni lazima ataanza kujenga, ni lazima ataanza kuwa na uzoefu wa kujihusisha na kujishughulisha na serikali za kuendeleza mipango ya kiserikali. Na lazima tuelewe ya kwamba huyu rais mteule ni rais ambaye kwamba pia ni naibu wa rais vile vile. Kwa hivyo ujue ana majukumu mawili kwa pamoja.
Sasa kuna umuhimu gani wa kumiliki ama kuwa na udhibiti wa mabunge haya mawili, bunge la kitaifa, bunge la seneti? Manake katika mkutano wako nafikiria hayo ndio baadhi ya mambo amekuwa akiangazia.
Bunge la seneti lazima uelewe kwamba ni bunge linalotumika kusimamia masuala ya kitaifa, kulinda urais wenyewe, kwa sababu bunge la seneti kama hujaridhibiti na aghalabu iwe unaongoza namna ndivyo sivyo, ni bunge ambalo limepewa uwezo wa kikatiba kuweza kuungatua wewe rais katika mamlaka. Kwa hivyo rais anapokuwa amepata fursa kuweza kumiliki bunge hilo, bila shaka linakuwa lina umuhimu, bali na kwamba ni bunge vile vile ambalo kwamba limepewa uwezo wa kuweza kusimamia masuala yote yanayohusiana na ugatuzi. Kwa hivyo mambo ugavi wa rasilimali za kitaifa na hali kadhalika, na kwa kuweza bwana kama huyu kutekeleza ajenda yake, kuwepo na bunge lile la seneti likiwa katika mikono yake ina huenda itasaidia sana katika kushindikiza ile ajenda iliyopo, na kuweko na pia na ushawishi mkubwa ama kumiliki bunge la taifa pia nayo vile vile inampatia rais mteule ama rais atakapokuwa ameadhinishwa kuweza kuwa na wepesi wa kuendesha shughuli za kiserikali. Kwa hivyo atakapokuwepo na uwezo mkubwa au ushawishi au umiliki kwa idadi ya wale ambao ako nao, chembelecho kama sasa tunapata habari kwamba hata wale ambao wamechaguliwa kupitia turufu ya wagombea huru wengi sasa wanaenda kuigemea upande wake, inampa uwezo mkubwa wa kuweza kuwa na wepesi wa haraka upesi kushindikiza ajenda ile yake ambayo anataka ya kujenga na matumizi vile vile ya kitaifa.
Ametoa baadhi ya kama amri kwa idara mbalimbali za serikali. Je, hii itakuwa na uzito ama ni mpaka wakati ataanza hatamu?
Ina uzito, kwa sababu najua bwana harusi mtarajiwa ni bwana huyo. Kwa hivyo ukiona mtu ambao amepanga kwamba wanaenda kuoana ni watu ambao washaridhiana. Kwa hivyo na Wakenya washaridhia, wamempa ridhaa ya kwamba yeye ndio rais. Kwa hivyo baada ya kwamba ni rais mteule, bila shaka ana uwezo wa kuweza kutoa amri. Hatimaye sasa atakapokuwa ameapishwa sasa kiapo rasmi, ndipo atakapokuwa ni rais. Kwa hivyo kuwa na uzoefu kuanzia na sasa alfajiri, atakapofika dhuhuri atakuwa amekomaa kama rais. Kwa hivyo ni sawa kabisa. Sasa huyu rais ambaye ndio rais mteule anao yale anaoweza kuyafanya kipindi kwa sasa mpaka aapishwe rasmi, na kuna mengine ambayo hawezi, kwa sababu hatuwezi kumuita kwamba yeye ndio amri jeshi mkuu. kwa sababu bado hajaapishwa kama rais.
Tukushukuru sana Maur Bwana Maka, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Kenya. Hatuna la ziada kutoka Mombasa, tunakurejesha Washington. Kenneth Bwire, endelea.
Asante Adede na Amina. Mwelekezi wa kipindi ni Saida Hamdun. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.